Espainiar epaitegietan eta sindikatuetan xenofobia ari du. Iñigo Larramendi. Ezbeharrak ez dira sekula bakarrik etortzen. Eta euskarari dagokionez, zama bat nahi ez duen mandoari, bi zama. Orkoiengo eraso euskarafoboak oraindik memorian fresko ditugula, jakin izan dugu Errenterian bertako udalaren euskara eskakizunen kontra epaitegietan aritzeko talde antolatu bat dagoela. Non eta langile komisioak barra komisiones obrera sindikatuaren inguruko jendartean. Entzundako erantzunak labur esanda talde honen jokabide antidemokratikoaz, euskararentzako zoru juridikoaren beharraz, edo aspaldi honetan bolo-bolo dabilen euskararen erakargarritasun mitikoaren inguruan ibili dira. Bortxatzaile bat erakarri behar alda. Palestinarrak Netanyahu jauna erakartzen saiatu behar aldira. Ez dugu kasu hauetan hori esaten. Arazo larria dugu oinarrizko eskubideen urraketaren aurrean hain erantzun ezberdinak ematen ditugunean. Nekez lor daiteke zoru juridiko bat sistemaren helburua balizko zoru hori galaraztea denean. Bai, arazoaren muina ez da sindikatu edo epaile euskarafoboak direla, baizik eta sistema bera dela euskarafoboa. Lehenago, euskara gordinki debekatzen zen. Orain, eremu batzuetan, estatus teoriko bat aitortzen zaio euskarari, baina gero de facto euskararen neurri bakoitza oztopatzen da inposaketa delakoan. Eta hau, ahalbidetzeko ederki antolatuta dago sistema osoa, bistan denez. Jose Maria Aznarrek esan zuen bezala. El que pueda hacer, que haga. Eta txintxo dabiltza batzuk horretan, eskuin naiz ezker. Bestalde, badago, Euskal Herrian, euskalduna ez izan arren euskararekiko jarrera adeitsua edo ikasteko grina adierazten duen hainbat lagun. Egon bitez, noski hauentzat babes eta tresna guztiak. Baina ez kaitezen inozoak izan. Bada gurean, jende naiz egitura ugari, askotan gehiengoa, ez dena sekula bere borondatez euskarara hurbilduko Ipar Irlandan edo Kaledonian bezala kolonoaren izaerari irmoki eusten diotenak. Ez ditugu inoiz erakarriko ez baldin badute indar sozial bat sumatzen eta frogaren zama guztia euskaldunon bizkarrean uzten baldin bada. Argia aldizkariak, argi eta garbi erakutsi du errealitate hori egunotan argitaratu duen kazetaritza lanean. 21. mendean ere, euskaldunon hizkuntza eskubide oinarrizkoenen aurka gogor diharduten eragile boteretsuak dauzkagu aurrez aurre, ez Frantziakoak eta Espainiakoak bakarrik. Baita gure artean biziarren haien politika asimilatzaile eta uniformizatzaileak edatzen laguntzen duten eragileak ere. Eragile horietako bat korrikatik kanpo geratu da. Erabaki duina eta egokia iruditzen zaigu. Egoera hau guztia iraultzeko lehen urratsa ziurrenik errealitateaz eta murgilduta gauden jokoaren arauez jabetzea da. Bestela, bere kaiolako errotan itxitako sagua bezala etengabean indarrak xautzera kondenatuta gaude abia puntutik irten gabe. Dagokion tokia eskuratzeko prestigioa eta eskakizuna dira euskarak behar duena eta ez gozotasuna.